Roma. Roma, cea care stă pe 7 coline și de pe tronul frumuseții ei a condus lumea. În acele zile din vechime, să fii roman era mai mult decât a fi rege. Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul. După cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul ca fierul care face totul bucăți. Daniel 2:40. Am aflat numele primelor trei imperii simbolizate prin aur, argint și aramă din chipul văzut de Nebucadnețar în vis. Capul de aur reprezintă Babilonul, a cărui dominație mondială a durat din 606 până în 538 înainte de Hristos. Pieptul și brațele de argint reprezintă Imperiul Medo-Persan, care a guvernat peste teritoriul fostului Imperiu Babilonian din anul 538 până în 331 înainte de Hristos. Iar pântecele și coapsele de aramă reprezintă împărăția Greciei, care, din anul 331 înainte de Hristos, a început să stăpânească peste tot pământul. Toate aceste împărății au fost mondiale, de aceea, a patra împărăție, reprezentată prin fier, trebuie să fie de asemenea mondială. Trebuie să ne așteptăm să o vedem cu atât mai puternică decât cele precedente, cu cât fierul este mai tare decât aurul, argintul sau arama. Faptul acesta este indicat de cuvintele profetului. Ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți. Numele celei de-a patra împărății nu este dat, însă avem date prin care o putem identifica cu ușurință. Cele patru împărății mondiale, împreună cu împărățiile în care urma să fie divizată cea de-a patra, acoperă istoria lumii până la sfârșitul timpului, când Dumnezeul cerului va ridica o împărăție care va sfărâma și va nimici toate acele împărății, și ea însăși va dăinui veșnic. Daniel 2:44. Acum, de vreme ce sunt doar patru monarhii mondiale din zilele lui Nebucadnețar până la sfârșitul timpului și avem numele a trei dintre ele, este evident că dacă undeva în istorie găsim vreo mențiune despre o altă împărăție mondială, în afară de cele deja găsite, aceasta este cea pe care o căutăm, cea reprezentată prin picioarele de fier ale chipului. Aici, ca în cazul celorlalte împărății, Biblia ne furnizează detaliile de care avem nevoie. Ea spune: dar s-a întâmplat în acele zile că a ieșit un decret de la Cezar Augustus ca toată lumea să fie impozitată. Luca 2:1, versiunea King James. Unii nu au nevoie decât să audă cuvintele Cezar și Augustus pentru a se gândi imediat la Roma. Roma, cea care stă pe 7 coline și de pe tronul frumuseții ei a condus lumea. Roma, deci, este a patra monarhie mondială, aceea reprezentată prin picioarele de fier. După moartea lui Alexandru, imperiul lui s-a divizat în patru părți, și anume Macedonia, Tracia, Siria și Egipt. Istoria acestor diviziuni ale Imperiului Grec în următorii 200 de ani este o luptă continuă pentru supremație. În tot acest timp, Roma se dezvolta și își extindea hotarele. În anul 171 înainte de Hristos, Roma este angajată în război cu Perseu, regele Macedoniei, diviziune a Imperiului Grec. Războiul a durat 3 ani, iar rezultatul este descris astfel de profesorul Arthur Gilman. În 168 înainte de Hristos, romanii s-au confruntat cu armata lui Perseu la Pidna, în Macedonia, la nord de muntele Olimp, pe data de 22 iunie, și au înfrânt-o pe deplin. În urma luptei, Perseu a fost luat prizonier și a murit la alba. Odată cu bătălia de la Pidna, marele istoric Polybius, nativ din Megalopolis, datează fondarea completă a Imperiului Mondial Roman, deoarece după acesta niciun stat civilizat nu a stat în fața Romei pe picior de egalitate, ci toate luptele în care ea a fost angajată au fost revolte sau războaie cu barbari din afara influenței civilizației grecești sau romane și, deoarece întreaga lume a recunoscut Senatul drept tribunal de ultimă instanță la care se recurgea în caz de neînțelegeri între națiuni. Story of Rome, G.P. Putnam Sons, New York, pagina 163-164. În Prideaux Connections, partea 2, cartea 3, găsim o mărturie de același gen. Relatând despre anul 168 înainte de Hristos, Prideaux vorbește despre ambasada pe care senatul roman a trimis-o pentru a-i porunci lui Antioch să înceteze cu planurile de război împotriva Egiptului. Pompilius, conducătorul ambasadei, S-a întâlnit cu Antioh lângă Alexandria, unde i-a înmânat decretul din partea Romei. După ce a citit decretul, Antioh i-a spus lui Pompilius că se va consulta cu prietenii lui în legătură cu aceasta și că îi va da cât de repede răspunsul pe care îl vor hotărâ. Însă Pompilius, insistând să îi se dea un răspuns imediat, a trasat un cerc în jurul lui Antioh pe nisip cu toiagul pe care l-avea în mână și a cerut să-i dea răspunsul înainte de a ieși din cerc. Luat prin surprindere de modul acesta straniu și categoric de a proceda, după o scurtă ezitare, Antioh a cedat și i-a spus ambasadorului că se va supune ordinului din partea senatului. Imaginați-vă scena! Antioh, plin de arme, în fruntea unei mari armate, înconjurat de generalii săi, totuși supunându-se unui decret adus de un cetățean al Romei lipsit de arme. Cum se explică această slăbiciune? Pridoi răspunde: ceea ce l-a făcut pe Pompilius atât de îndrăzneț, încât să se poarte cu el atât de poruncitor, iar pe celălalt atât de inofensiv, încât să cedeze cu atâta îngăduință, a fost vestea pe care nu demult o primiseră despre marea victorie a romanilor asupra lui Perseu, regele Macedoniei. Faptul că Paulus Emilius îl nimicise pe acel rege, anexând astfel Macedonia Imperiului Roman, a dat greutate numelui romanilor, creând teroare în națiunile vecine. După aceasta, niciuna dintre ele nu a mai îndrăznit să conteste ordinele lor, ci s-au bucurat să mențină pacea în orice termeni, precum și să cultive relații de prietenie cu ei. Citatele acestea servesc de asemenea la confirmarea concluziei la care am ajuns deja, că Roma a fost cel de-al patrulea imperiu mondial. Doar câteva citate, dintre multele altele disponibile, vor fi de ajuns pentru a arăta extinderea și puterea Romei. Gibbon spune: un tiran modern, care nu găsește împotrivire nici în sânul sau în poporul lui, va experimenta curând o ușoară reținere dată exemplul egalilor săi, de frica dezaprobării, de sfatul aliaților săi și de teama de dușmani. Obiectul neplăcerii lui, scăpând din limitele strâmte ale dominației sale, poate obține ușor, într-un climat mai fericit, un refugiu sigur, o nouă șansă potrivită meritului său, libertatea de a se plânge și probabil mijloacele de a se răzbuna. Dar Imperiul Romanilor umplea lumea, iar când Imperiul acesta a căzut în mâinile unei singure persoane, lumea a devenit o închisoare sigură și înfiorătoare pentru dușmanii lui. Sclavul despotismului imperial, fie că era condamnat să-și tărască lanțul aurit în Roma și în Senat, fie să ducă o viață de exil pe stâncile golașe din Serifos sau pe malurile înghețate ale Dunării, își aștepta destinul în disperare tăcută. A opune rezistență era fatal, iar fuga era imposibilă. Din toate părțile era înconjurat de o întindere vastă de apă și uscat, pe care nu putea spera niciodată să o traverseze fără a fi descoperit, prins și dus înapoi la stăpânul lui mânios. Dincolo de frontiere, vederile lui temătoare nu puteau descoperi nimic în afară de ocean, deșerturile inospitaliere, triburile ostile de barbari cu maniere aspre și limbă necunoscută sau regi dependenți care ar cumpăra bucuros protecția împăratului, sacrificând un fugar neplăcut. Oriunde ai fi, i-a spus Cicero exilatului Marcellus, adu-ți aminte că ești la fel de mult sub puterea cuceritorului. Decline and Fall of the Roman Empire, capitolul 3, paragraful 37. De Quincy spune: demnitatea imperială a fost fără îndoială cea mai grandioasă încarnare a puterii și unul dintre cele mai grozave monumente ale măreției ridicate de mâna omului, căruia i s-a îngăduit să apară pe planeta aceasta. Essay on Caesars, capitolul 6, ultimul paragraf. Din nou, istoricul Gibbon, relatând cucerirea universală a Romei, face referire evidentă la Daniel 2:40 în următoarele cuvinte: planul ambițios de cucerire, care ar fi putut fi năruit de uneltirea oportună a omenirii, a fost încercat și a reușit. Iar continua încălcarea dreptății a fost menținută prin virtuțile politice ale chipzuinței și curajului. Armatele Republicii, uneori nimicite în bătălie, dar întotdeauna victorioase în război, au înaintat cu pași repezi până la Eufrat, Dunăre, Rin și Ocean. Iar chipurile de aur, de argint sau de aramă, care au putut servi la reprezentarea națiunilor și împăraților acestora, au fost în mod succesiv sfărâmate de monarhia de fier a Romei. Decline and Fall, primul paragraf sub General Observations, capitolul 38. Dar atâta timp cât națiunile sunt alcătuite din oameni muritori, trebuie să fie supuse schimbării. Așa că aflăm că Imperiul Romei nu a păstrat pentru totdeauna poziția semeață de monarhie mondială în mâinile unui om. Însă nu trebuie să anticipăm profeția. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor, parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Daniel 2, de la 41 la 43. În aceste cuvinte este prezis o împărțire. Nu este aici locul să dăm detalii cu privire la fărâmițarea aceasta, dar faptul că a avut loc este evident din realitatea că astăzi nu există un imperiu mondial al Romei. Teritoriul care a fost guvernat odată de un singur om este acum în mâinile mai multor conducători. Este suficient să spunem că fărâmițarea Romei în mai multe părți a fost realizată de uriașele hoarde de barbari care au emigrat dinspre nord, că prima împărțire s-a făcut în anul 351 după Hristos, după ce Roma a fost mai mult de 500 de ani un imperiu mondial nedivizat, iar ultima împărțire s-a făcut în anul 476 după Hristos. Profeția indică faptul că aceste diviziuni vor căuta să se unească din nou, dar că o astfel de unire din nou va fi la fel de imposibilă după cum lutul nu se poate uni cu fierul. Nu vor fi lipiți unul de altul după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Ultimul act din marea drama a națiunilor este descris astfel. Dar, în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Daniel 2:44. Aici este adusă în vedere ridicarea unui alt imperiu universal, împărăția Dumnezeului cerurilor, reprezentată prin piatra care a sfârmat chipul în bucăți. Împărăția aceasta nu va fi o împărăție temporară, deoarece nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Oamenii care sunt cetățenii ei, atunci când va fi ridicată, vor fi cetățenii ei pentru toată eternitatea, întrucât va dăinui veșnic. Împărăția aceasta va fi o împărăție la fel de reală și literală cum au fost Babilonul, Medopersia, Grecia și Roma. Va avea un teritoriu și supuși. Mai mult, va ocupa același teritoriu pe care l-au ocupat aceste împărății, fiindcă trebuie să le sfărâme pe celelalte în bucăți înainte să poată fi așezată. Totuși, va ocupa un teritoriu mai mare decât au ocupat celelalte împărății, fiindcă atunci când acestea au fost la apogeul puterii lor, mare parte din lume nu era descoperită. Însă Dumnezeu i-a spus lui Hristos, cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Psalmii 2, 8 și 9. Vedem astfel că obiectul profeției este să ne atragă atenția asupra venirii Domnului nostru Iisus Hristos pe tronul slavei sale, ca să dea răsplată sfinților lui și să nimicească pe cei ce nimicesc pământul. Nu știm când se va întâmpla această mare răsturnare de situație, dar știm că, prin natura lucrurilor, nu poate fi departe. De la supremația Babilonului până la aceea a Medopersiei au fost mai puțin de 100 de ani. De la Medopersia la Grecia au fost 207 ani. De la Grecia la Roma au fost 163 de ani. Iar de la ascensiunea Romei la stăpânirea lumii până în timpul de față s-au scurs mai bine de 2000 de ani. Noi spunem că prin natura lucrurilor timpul nu mai poate dura mult. Degenerarea este cuvântul care descrie națiunile de la creație până acum. Pe vremea lui Nebucadnețar, aurul era un simbol potrivit al puterii pământești. Ceva mai târziu, un metal inferior, argintul, a fost folosit ca simbol. În scurt timp, arama a reprezentat valoarea monarhiilor pământești. Apoi a urmat fierul, după care fierul amestecat, dar nu unit, cu lutul. Iar acum pare să predomine lutul. Degenerarea morală s-a produs în aceeași măsură. Oamenii răi care strică și pe alții devin din ce în ce mai răi. Dar curând va veni timpul când Domnul va trimite pe îngerii săi și ei vor strânge din împărăția lui toate pricinile de poticnire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și vor arunca în cuptorul cu foc. Matei 13, 41 și 42. Hristos, piatra desprinsă fără ajutorul vreunei mâini, va sfârma în bucăți fierul, arama, lutul, argintul și aurul, Națiunile care nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu ascultă Evanghelia Domnului nostru Iisus, 2 Tesaloniceni 1,8, iar acestea vor ajunge ca pleava din arie vara. Pleava nu are altă soartă decât să fie arsă în focul care nu se stinge, Matei 3,12. La fel este spus și despre națiunile nelegiuite. Că așa cum mistuie o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa ca putregaiul le va fi rădăcina lor și floarea li se va risipi în vânt. Isaia 5,24. Aceasta nu presupune extindere sau convertire gradată. Nu există temei scripturistic pentru ideea că piatra se rostogolește mereu, crescând tot mai mult până când strânge în ea toate națiunile, ajungând astfel să umple pământul întreg. Nu este vorba aici de rostogolire. Piatra izbește chipul, sfărmițându-l imediat în bucăți. Lovirea aceasta nu este convertire, fiindcă atunci când Hristos izbește pământul cu toiagul gurii lui, va omorâ pe cel rău cu suflarea buzelor lui. Vezi Isaia 11,4. În timpul în care cei răi spun pace și siguranță, 1 Tesaloniceni 5,3, în timp ce se amăgesc singuri că toate lucrurile rămân așa cum au fost de la creierea lor, atunci va veni peste ei distrugerea neașteptată și nu vor avea scăpare. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Matei 13,43. Astfel, Domnul le face cunoscut ce se va întâmpla în zilele de pe urmă. Lucrurile acestea vor veni cu siguranță, fiindcă visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Daniel 2, cu 28 și 45.